Eiropa top tuvāk. Rubrika Amerikas Briselē par Eiropas parlamenta deputāta darbu Latvijas kontekstā. Strādāju Eiropai, mīlu Latviju.
Pagājušā nedēļā mēs Eiropas parlamentā pieņemam jaunu tiesību aktu kopumu, kas ļaus Eiropas gāzes tirgu un infrastruktūru pārorientēt uz ūdeņraču, kā arī pavēst ceļu neatkarīgas ūdeņraču tīkla attīstības struktūras izveidē. Galvenais, ko noteiks jaunie likumi, ir, vai esošie gāzes uzņēmumi varēs vienlaikus darboties abos tirgos, gāzes un ūdeņraču, kā arī noteiks to, kurš būs atbildīgs par tālāku esošā tīkla plānošanu. Jaunais regulējums pārveidos pašreizēju Eiropas enerģijas tirgu par tādu, kuru pamatā galvenokārt ir divi avoti – zaļā elektroenerģija un gāze. Būtībā pieņemtā gāzes pakete sniedz lielāku juridisko noteiktību potenciālajiem ūdeņražu tīkla investoriem, vienlaikus cenšoties labāk koordinēt turpmāko tīkla plānošanu. Likums nosaka pamats Eiropas ūdeņražu tirgumu, iezīmējot sākumu dabas gāzes izmantošanas pakāpeniskai pārtraukšanai, par ko Eiropas Savienība jau ir lēmusi iepriekš. Ūdeņraža tīkla plānošana pāraudzīs Savienības ūdeņraža tīkla operatoru struktūru. Šī jaunizveidotā struktūra 26. Gadā nāks klajā ar Eiropas ūdeņraža infrastruktūras 10 gadu attīstības plānu, strādājot kopā ar gāzes operatoriem. Eiropas jaunie gāzes noteikumi arī pilnvaros valsts vienpusē aizliek Krievijas gāzes importu, kas joprojām veido lielu daļu no importa vairākās Eiropas Savienības valstīs.
Tā bija rubrika Amerikas Briselē par Eiropas parlamenta deputāta darbu Latvijas kontekstā. Arī sev interesējošos jautājumus deputātam iespējams uzdot Radio SVH mājaslapā sadaļā Amerikas Briselē. Strādāju Eiropai, mīlu Latviju! Rubriku finansē SND, Eiropas parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa.